Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në shumë vende të botës sot është protestuar për të shënuar ditën ndërkombëtare të gruas. Gratë në Kosovë konsiderohen të pafuqishme përballë shkeljes së të drejtave të tyre. Dorëheqjen e shpenta Amitit nga lëvizja vetëvendosje, analistët po e cilësojnë si vulë të ndarjes së kësaj partie. Mosmarrveshjet në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë ndikuar në vonesën e orëve elektrike për 6 minuta. Autoritetet britanike dënojnë helmimin e dyshuar të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij. Hëllësi të sjellim në minutat bijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare gruas në Prishtinë është shënuar me protesta me moton marshojmë, sfestojmë. Nën organizimin e rrjetit të gruas është organizuar protestë, në të cilën është kërkuar vendosje e barazisë së plotë gjinore dhe respektimi të drejtave të grave. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kanë njoftuar se ka raste që grave ju shkelën të drejtat e tyre nëpër ambiente të punës, mirëpo jo të gjitha ankohen në institucionet përkatëse për një gjë të tillë. Disa nga shkeljet më të theksuara që janë përmendur janë mungesa e kontratave të punës, orari i sërzgjatur, mohimi i pushimit të Leonis dhe pagesa jua rregullt. Raporti Luljeta Krasniqit.
Gratë në Kosovë përballen me bariera të shumta gjatë ushtrimit të profesioneve të tyre, por vetëm një numër i vogël nga to vendosin të ankohen për shkeljet e të drejtave në punë. Shë Hasani u largua nga puna 4 muaj pasi ngeli shtatzën me arsyetimin se performanca e saj ishte ulët.
Kisha filluar punën në një kompani private, nuk po them emrin, cila ka qenë ajo kompani. Në atë kohë u martova dhe planifikoja të bëja fëmijë. U mbeta 7 zën, pas 4 muajve kur kuptuan që jam 7 zën, më larguan nga puna. Për shkak të performancës së dop, por nuk ishte pyetje performanca, por 7 zënia ime. Më larguan dhe mbeta pa punë në kohën kur kisha nevojë më së shumti për punë dhe për para. Për këtë nuk ankova as kont pasi që ishte kompani private dhe ata nuk respektojnë ligjin e punës. U largova nga puna dhe akoma vazhdoj të jem pa punë. Nuk kam arritur të gjej punë, nuk mund të punësohesh lehtë kur je 7 zën apo nënë fëmijëve. Për shkak të obligimeve familjare, ky fenomen duhet të luftohet nga institucionet, nuk është në rregull vetëm pse je femër me më shumë obligime të mos punosh.
Raportimi rasteve të tilla apo dhe shkeljeve të tjera që u bën grave në vendin e punës mbetet sfidë thon përfaqësues të mekanizmave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Nga rastet e raportuara në këtë mekanizëm, thuhet se shkeljet më të theksuara janë mungesa e kontratave të punës, orari i sërgjatur i punës, mohimi i pushimit të lehonis, pagesa jo e rregullt dhe largimi nga puna për shkak të shtazanisë. Kryetarja e rrjetit të grave në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Shukrije Rexhepi, thot për Radio Evropa e Lirë se ka shkelje të shumta që u bën grave në vendin e punës, por që ankesat që u drejtohen atyre janë të pakta dhe në të shumtën e rasteve janë anonime.
Ka raste, nëse ka raste më të rralla, ka raste gojarish që vjen, njërën nga këto gra e kam ftu që të marrë pjesë në këtë në fjalim, cilin personalisht do ta shpjegonte, do ta deklaronte publikisht rastin e saj. Edhe kjo grua më thot mu, nuk u gjojnë me dalë në publikisht, sepse jam moshën 45 vjeqare, edhe nëse unë e sot flasë këto në të bim ku me ditën e qka, atëhere u frigohem se nuk do të më pranoj nesër asë kush mu në punë.
Ajo thot se grave që ju shkelën të drejtat në vendin e punës hezitojnë të paraqesin ankesë, pasi që, si thot Rexhepi, ato frikësohen se mund të ndëshkohen dhe të përballen me pasoja. Ligji i punës në Kosovë ka hyrë në fuqi 8 vite më parë, por si tillë nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se fatkesisht femrat hezitojnë të paraqesin padrejtësi që u bën në vendin e punës.
Si arsye pse nuk ka ankesa ose pse ne nuk kemi vrejt, realisht mendoj që është hezitimi i grave që ti potencojnë shkelit e drejtave të tyre për si femra. Unë mendoj ma shumë që është qështja e mentalitetit që mund të quajmë ende patriarkal në Kosovë.
Në Kosovë, gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së përgjithshme, por pavarësisht kësaj, në tregun e punës, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e tyre punojnë. Derisa sipas disa ulumtimeve të organizatave jo qeveritare, thuhet se rreth 80% e grave që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmëri në punë. Rreth 31% e grave që punojnë në sektorin privat kanë punuar për 10 ose më shumë orë të vazhdueshme në ditë, kurse 46% kanë punuar gjatë festave zyrtare dhe 66% për rejtyre kanë punuar gjatë fundjavës, po ashtu rreth 60% thuhet se nuk kanë marrë asnjë lloj kompenzimi për punën jashtë orarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë sot në kryeqytet, grupi Heavis ka vendosur 3 billboarde në Prishtinë me emrat e grave të vrara, krime të cilat tronditën opinionin. Emrat që janë shkruar në këto 3 billboarde janë viktima gra të cilat u kishin kërkuar ndihmë policisë para se të vriteshin. Billboardet janë vendosur afër stacionit të policisë, pasi që policia bashkë me gjykatën e shtetin ka ndështuar në zbardhjen e rasteve dhe për më shumë se njërin vrasës nuk e kanë arrestuar, ndërsa tjetrit i kanë dhënë dënim minimal, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë vajzat nga grupi Heavy. Ato thonë se për këtë aksion janë inspiruar nga filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, i cili flet për një nën të dëshpëruar e cila pas sa e sa muajve kuptoi se organet nuk kishin zgjidhje të rastit të vrasjes së vajzës së saj. Në Maqedoni, gratë kanë marshuar për të drejtat e tyra. Në disa qytete, duke përfshirë Shkupin, Tetovën dhe Kumanovën, ato kanë kërkuar që barazia gjinore të mos mbetet vetëm në letër, mirë po të zbatohet në praktik. Ato po ashtu kanë kërkuar që të denoncohet dhuna ndaj grave, çfarë do forme qoftë ajo. Detajet nga Shkupi, sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në më shumë qytete të Maqedonisë, Shkup, Tetov, Kumanov dhe vendet e tjera në mesditë, gratë kanë marshuar duke kërkuar që barazia gjinore të zbatohet në praktik dhe jo të mbetet si rregullativ ligjore që figuron vetëm në letër. Nuk duam lule, duam barazia, shmotoja me të cilën qindra gra kanë marshuar në qytetin e Tetovës në organizim të iniciativës për barazi gjinore dhe forumi i gruas në këtë qytet. Gjane Kërshova nga organizata që në fokus ka të drejtat e grave, e cila në rajonin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se femra shqiptare dhe pse tani gjithnjë më shumë arrin të shkollohet dhe të ketë një përgatitje profesionale, karriera e saj akoma varet nga vullneti i burrit që ka për krah. Zonja Kreshova thotë se barazia gjinore ka kosto të lartë për zhvillimin e proceseve demokratike në shoqërinë shqiptare në Maqedoni.
Ne duam ta ngrenë vetën, më të ndalojmë gruan. Në fakt gruaja ma shumë me të një kërësi traditës familjare të temi dhe tajtojt që ka uzheshin bashkumi, a ju e zario tjetë e barabar.
Thot Kreshova, ndërkash lindita e mërlahun nga organizata e grave, Adrion, e cila njëherësh është dhe pedagoge në një shkollë të mesme të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thot se shkolla duhet organizuar më shumë aktivitete edukative për ndërgjegjësimin e vajzave dhe djemve për barazi gjinore, një projekt që tani majo ka iniciuar me nxënësit e shkollave të mesme.
Ky kuadrim i rinjtë ka të bëjë me procesin e ndërgjegjësimit dhe të arritjes së barazisë gjinore. Do me të në të rinjë në këtë rastë, do të nëzitem që të sensibilizojnë edhe ata.
Thot lindita e mërlahu, ndërkaq gratë në qytetin e Shkupit të cilat kanë marshuar në moton për të drejtat e grave, kanë theksuar se në përgjithësi mentaliteti është i tillë që pak u besohet aftësive të grave në ushtrimin e profesioneve të ndryshme, ndërkohë që opozitat u dheheqse kryesisht mbeten në duart e meshkujve. 30.000 femra mbeten të anashkaluara nga vendet e punës dhe nga vendet udhëheqëse të institucioneve shtetërore, ka thënë shefi Kailiç, aktiviste për të drejtat e grave. Natë të gjitha organizatave jo qeveritare duhet të bashkohen, si dhe ata që janë pjesë e politikëbërjes, për të ngritur statusin e gruas në shoqëri. Pozita e saj është shumë larg të qenurit e barabartë në vendimarrje, ka thënë Elena Jovanovska Grujovska, përfaqësuese e organizatës së grave në Shkup. Gjatë protestave të sotme është kërkuar që të zhvillohen më shumë debate ku hapur do të denoncohe dhuna që ushtrohen dhe femrave në më shumë forma. Në marshin për barazi gjinore në Shkup kanë marrë pjesë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev si dhe disa ambasadorë të vendeve të Bashkimit Evropian, si ai mbretërisë së Holandës, Francës e të tjerë, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndërheqja e shpendarmitit nga lëvizja vetëvendosje është përcjellë me kritika nga partia, por edhe deputetët e lëvizjes vetëvendosje nga krahu i Albin Kurtit. Ata kanë thënë se qytetarët e Prishtinës e as aktivistët nuk e kanë merituar ndërheqjen e tij. Analistët në anën tjetër theksojnë se kjo ndërheqje është vulë e ndarjes së vetëvendosjes. Artun Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti është antari i fundit që ka dhënë dorëheqje nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje që në Kuvendin e Kosovës qendron ende si subjekti më i madh opozitar me 32 ulse. Ahmeti dorëheqjen e tij e ka arsyetuar në një letër që e ka dërguar për mediat në Prishtinë, sikurse edhe ju qytetarët e nderuar muajt e fundit kam vëzhguar një debat me dëmet e pariparueshme për lëvizjen vetëvendosje, të cilin as armiqet më të mëdhej të lëvizjes vetëvendosje e të shtetit nuk do të mund as ta dizajnonin e as imagjinonin. Ende sot nuk po mundem të besoj se ky debat ka ndodhur në mes të njerëzve që deri dje kanë qenë të gatshëm të vdesin për njëri tjetrin, ka shkruar mes tjera Shahmeti. Derisa antarët e larguar nuk duan të flasin për largimin e Shpend Ahmetit e as për largimin e tyre nga vetëvendosje, Albulena Haxhiu, deputete nga lëvizja vetëvendosje, tha se largimi i Shpend Ahmetit nuk ka qenë lajm befasues dhe diçka e papritur.
Qytetarët e Prishtinës, aktivistët e vetëvendosjes nuk kanë merituar, dhe me thënë, dërheqen e ti, dhe sigurisht që konsideroj që është e pa drejt, por ndonë se jo të befasishme, sepse tashësa kohë ka pasur deklarata që do dalë sot, do dalë nesër, ndaj edhe është bërë lodhshme dhe mundimshme gjithë kjo situatë.
Në lëvizjen vetëvendosje thonë se fatkeqësisht Shpendi ka zgjedhur që të mbajë anën atyre personave që për mbi një vit e gjys punojnë brenda lëvizjes kundër lëvizjes, personat e cilët në valën më të madhe të angazhimit për fushate e për balotazh zgjedhor e kalonin kohën në për takime informale, për prapaskena duke u marrë me thashëthëme për qarje e duke pritur të kryeshin zgjedhjet për të dhënë dorëheqje. Përplasjet në lëvizjen vetëvendosje kanë dalë në sipërfaqe qysh në muajin dhjetor pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku ka pasur edhe shprehje fyese drejtuar ndaj kryetarit të lëvizjes Albin Kurti. Haxhiu tha se lëvizjen vetëvendosje presin sfidat e mëdha e punë të shumta, por si tha jo, ato do të kryen pavarësisht dorëheqjeve që janë bërë e që mund të ketë.
Nuk e di se si do të shkojë situata tutje, ajo që është e rëndësishme të theksohet është që lëvizja vetëvendosje tash së voni ka zgjedhur kryetarin e saj. Jemi duke punuar, domethënë në qendrat dhe në pikat tona ku i kemi, duhen domethënë ndryshime rrënjësore për brenda qendrave dhe pikave të cilat kemi, domethënë në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Edhe analisti politik Imer Mushkolla thotë se largimi i Ahmetit nga lëvizja vetëvendosje ka qenë pritur.
Natyrisht se largimi i zotit Ahmeti është një dëm i madh që i shkaktohet lëvizjes vetëvendosje, po është edhe një them fitore e madhe për grupin e të pakënaqurve. Me idejnë saj, me gjithatë, unë presë të bashkohet subjektit të ri politik dhe kjo dhe premi zotit Ameti, besoj që për një mendë vullos ndarje në vetëvendosje, një ndarje që është formësu si e til në javët e fundit dhe tash ka marrë dhe formën përfundimtare.
Nga postet udhëheqëse në këtë subjekt politik kanë në ndërheqje ish kryetari Visar Jumeri, ish sekretari organizativ Dardan Molliçaj dhe zyrtar të tjerë, Aida Dërguti, Shqipe Pantina, Faton Topalli, Fisnik Ismaili, Driton Qaushi e të tjerë. Për shkak të krijimit të dy bloqeve politike brenda lëvizjes vetëvendosje ishte pikrisht Shpend Ahmeti që bashkë me deputetin Glaukon Jufca kishin marrë si mision negociatat e brendshme për të kalimin e ndasive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos marrveshjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë kanë shkaktuar një problem në frekuencat e rjetit energjetik në 25 vende të Evropës. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu edhe në vonesat e orëve elektrike për rreth 6 minuta. Zyrtarët e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës thonë se problemi paraqitur në vendet e Evropës është për shkak të mosbatimit të marrveshjeve energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Evropa është ballafaquar me një problem me frekuencën e rrjetin energjetik që nga mesi janari të këtij viti. Ky problem ka përfshir 25 shtete nga Spanja deri te Turqia dhe nga Polonia deri në Holand. Sipas rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike, problemi ka ardhur nga Kosova dhe Serbia. Ky devijim i frekuencës që kur nuk ka ndodhur në një mënyrë të ngjashme duhet të përfundoj. Deri tash energjia e humbur është 113 gigavator. Çështja se kur do të paguaj këtë energji të humbur duhet të ketë përgjigje, thuhet në një komunikat për shtyp të këtij rrjeti evropian. Rënja e frekuencës ka ndikuar gjithashtu në ato orë elektrike që drejtohen nga frekuenca sistemit energjetik. Ne kemi parë se këto orë kanë treguar vonesë afërsisht 6 minutash, theksohet tutje në komunikatën e rrjetit evropian të operatorëve të sistemit. Zyrtar të operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, që njihet me shkurtesën KOST, kanë thënë për Radio Evropa Lirë se problemi paraqitur në vendet Evropës është për shkak të mosbatimit të marrëveshjes së KOST-it dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike nga ana e operatorit të sistemit të transmisionit të Serbisë, që njihet shkurtimisht EMS, dhe 29 operatorëve të grupit rajonal të Evropës kontinentale. Zona Bajrami Rama, zëdhënësën e KOST, ka thënë se kjo marveshje është nënshkruar në vitin 2015, por përshkak se Serbia nuk ka nënshkruar atë, e ka bërë jo të plot fuqishme nga se kërkot nënshkrimi të gjitha vendeve antare.
Mos implementimin kësaj marveshje, gjithashtu po i shkakton dëme financiare KOST-it, pasi që operatori serb EMS vazhdon që të ketë përfitim në milionshe nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës, me shtetet fëqinje, ku konkretisht për vitin 2017, në mënyrë të kundërligjshme, EMS ka inkasuar 9.6 milion euro.
Përveç kësaj, KOST tashmë ballafaqohet me mungesë të mjeteve financiare pas një vendimi të gjykatës së apelit të Kosovës për të hequr koston e furnizimit të veriut nga faturat e energjisë elektrike të konsumatorët e pjesëve tjera. Banorët e katër komunave në verit të Kosovës që nga vitin 1999 nuk kanë paguar faturat e shpenzuar të energjisë elektrike, kurse këto borxhe deri në fund të vitit të kaluar ju janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 8 milion euro në vit apo nëse llogaritet që nga përfundimi janë rreth 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë e kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës.
E cila më pas u pasua me zvoglimin e tarifave të KOST për 44%, KOST nuk ka pasur mundësi ligjore si dhe financiare për të marrë obligim mbulimin e më të qeshëm të humbjeve nga furnizimi me energji elektrike për pjesën veriore të Kosovës, për periudën në vijim vjetor 2017, marrë 2018, për shkak të kostës financiare që bartë kjo.
Ndryshe, Qeveria Republikës së Kosovës të hënën me 5 mars ka ndarë 1 milion euro për kostin për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike. Por zyrtarët e KOST-it kanë thënë se kjo vlerë mjeteve mbulon humbjet nga furnizimi me energji për pjesën veriore të Kosovës vetëm për muajin mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Personat që kanë transplantuar veshkat përpos vështërsive shëndetësore përballen edhe me mungesë barnash të nevojshme. Lumnie Prushi është donatore vullnetare e veshkës. Ajo thotë se terapia mujore për bashkëshortin, i cili tashmë mban veshkën e saj, është rreth 700 euro në muaj. Sipas saj, shteti nuk po bën asgjë për këtë kategori të shoqërisë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Lumnie Prushi, 46 vjeçare nga Gjakova, është donatore e veshkës. Ajo ja ka dhuruar veshkën bashkëshortit të saj kur ishte 38 vjeçare. Që të dy janë në moshën e njëjtë, në mungesë të ligjit për transplantim në Kosovë, ata këtë trajtim e kanë kryer në një spital në Stamboll të Turqisë. Lumnia, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka rrëfyer pjesën e historisë së jetës së tyre dhe vështirësitë me të cilat tash po përballen.
Sa i përket trajtimit mjekësor, është shumë i dobët. Në Kosovë, as ilaçet që na vijnë mas transplantit nuk i marrin me kohë, as nuk na i sigurojnë gjitha. Jemi të obliguar detyrueme me tarna tona vetanake me i siguru mënyra shumë zërshme. Terapinë që e ka bashorti im kushton 600, eventualisht 700 euro.
Zonja Lumnie flet edhe për gjendjen e saj shëndetësore pas durimit të veshkës, derisa ka edhe një mesazh për të gjithë ata që kanë familjarët e tyre në dializë.
Po, unë e kam porosi, personalisht unë që shgjinte me shëndetin, i kesha preferu çdo familjari se mos ta lënë asnjë tafër në dializë, po ta bëj një vepër sikur e kam bënë se nuk kanë me pas probleme shëndetësore. Nina shumë mirë, nuk kom pas asnjë problem që 7 vite që kom bëru veshkën.
Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantimit të organeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se që nga viti 2013 është përgatitur ligji i cili më pas është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por më pastaj misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kishte kërkuar që ligji të tërhiqet nga procedura. Ibrahim Rudhani, nefrolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit me barna për të sëmurët nga veshka, por edhe për ata që tashmë kanë transplantuar veshkën, ka raste kur ka ilaçe, por shpeshherë familja i bart vetë shpenzimet në mungesë të tyre.
Është një komunitet që don për kujdesje. Për fat mirë Kosovë ka filluar një trend i mirë i transplantimit të organit, dhe këtë rast po flasim për veshkën, për shkak si më thon gatishmërisë familjarëve për të dhuruar veshkë. Por fat keq tonin këto realizojnë jashtë Kosovës, sepse në Kosovë ende nuk ka ligj për transplant. Sa i përket furnizimit në Kosovë, është pothuajse me si për gjithë pacientët e tjerë, megjithëse për këtë ka qenë më specifikisht kryesisht ka pas, është në muaj fundit që nuk ka.
Në anën tjetër, Ymer Elezi, kryetari i Shoqatës e Nefrologëve të Kosovës, thotë se janë mbi 10% e popullatës që vuajnë nga një formë sëmundje së veshkës. Ai shton se kryesisht shkaktarët e kësaj sëmundje janë hipertensioni dhe diabeti.
Po në Kosovë sigurisht prania ekziston një prani mjaft e madhe sëmundjes së veshkës, fatkeqësisht shumë herë nuk i diktojnë shumë herë sepse veshka është një organ hashtag, kështu edhe paraqiten me vonesë. Por statistikat edhe të Kosovës të parafërt, por ato botnore janë se mbi 10% të popullatës vuajnë nga një formë sëmundjes së veshkëve, që do thotë që është një statistikë, një numër bukur i madh, por fatkeqësisht edhe mirë po them që lajmëron shumë vonë.
Sidoqoftë, për pos mungesës së ligjit, në Kosovë nuk ka kapacitete humane për të kryer transplante organesh, kanë deklaruar profesionist shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyshimet për bashkëpunim të fshehtë me Rusinë kanë përcjell administratën e presidentit amerikan Donald Trump që nga fillimi. Gazeta Washington Post raporton tani se Trump ka bërë përpjekje të krijojë një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin. Holsit i sjell Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller ka dëshmi se takimi sekret që është zhvilluar në ishullin Seychelles të Oqeanit Indian pak ditë përpara se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të merrte detyrën, ka qenë përpjekje fushatës së tij për të krijuar një kanal me Kremlinin, raporton gazeta Washington Post. Sipas asaj, takimi në janar të vitit 2017 është zhvilluar midis Eric Prince, kontraktues ushtarak amerikan i cili është vëllai i sekretarës për arsim të Trumpit, dhe Kirill Dimitrievit, kreuj një fondi të pasurisë të kontroluar nga qeveria ruse, i cili është i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Duke cituar njerëz që janë në dieni për këtë çështje, Washington Post thotë se një dëshmitar që bashkëpunon me Müllerin u ka thënë hetuesve se takimi është caktuar paraprakisht në mënyrë që përfaqësuesi i ekipit tranzitor të Trumpit të mund të takojë një të dërguar të Moskës për të diskutuar marrëdhëniet e ardhshme midis dy vendeve. Washington Post thotë se George Nader, biznesmen libanezo-amerikan, i cili ka ndihmuar dhe ka ndjekur takimin në Seychelles, ka dëshmuar për këtë çështje përpara një jurie të madhe e cila po mbledh dëshmi për lidhjet e mundshme midis fushatës së Trumpit dhe Kremlinit. Washington Post thotë se Nader ka nisur të bashkëpunojë si dëshmitar në hetimet e Müllerit në muajin janar. Eric Prince ka mohuar se ka takuar Dimitrievin në emër të Trumpit dhe ka thënë se gazetarët duhet ju referohen komenteve të tij publike për takimin të bëra vitin e kaluar. Vitin e kaluar Prince u ka thënë liçvënësve dhe mediave se takimi ka qenë i paplanifikuar dhe i parëndësishëm, pasi ai ka qenë në një hotel luksoz në Seychelles për takime me zyrtar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Prince nuk ka pasur rol formal në fushatën e Trumpit dhe ka thënë se ka shkuar në Seychelles si biznesmen privat dhe jo si i dërguar jo zyrtar i Trumpit. Prince ka thënë se është njohur me Dmitrijevin përmes zyrtarëve të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe se ka folur me të jo më shumë se 30 minuta. Ai ka mohuar në mënyrë specifike vitin e kaluar se takimi është aranzhuar për të krijuar një kanal të komunikimit me Kremlinin. Washington Post thotë se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmjetësuar takimin pjesërisht për të shqyrtuar nëse Rusia mund të bindet për të kufizuar marrëdhëniet e saj të ngushta me Iranin, një objektiv kyç i administratës Trump dhe i disa vendeve të gjirit arab. Washington Post, duke cituar zyrtar amerikan, thotë se një koncesion i tillë nga Moska do të kërkonte të justifikonte ndonjë lehtësim të sanksioneve amerikane kundër Rusisë nga administrata Trump. Washington Post thotë se derisa Mueller po shqyrton rrethanat e takimit në Seychelles, ai po ekzaminon edhe përpjekjet e dukshme të ekipit tranzitor të Trumpit për të krijuar një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin. Pas takimit në Seychelles, Nader ka vizituar disa herë shtëpinë e Bardhë dhe ka takuar së paku një herë ish-këshilltarin e presidentit Stephen Bannon dhe Jared Kushnerin, dhëndrin e Trumpit, raporton gazeta Washington Post.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qendra gra kanë marshuar sot në kryeqytetin afgan Kabul për të shënuar ditën ndërkombëtare të gruazit ju rikujtojnë autoriteteve se ka ende shumë për të bërë në ngritjen e zërit të grave, sigurimit të edukimit të tyre dhe mbrojtjes ndaj dhunës në rritje. Udhëheqja e Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut, Sima Samar, u është drejtuar grave që janë pjesëtare në forcat e sigurisë së Afganistanit. Siguria juaj përfaqëson sigurinë e të gjitha grave afgane, ka thënë ajo, duke u rikujtuar grave në uniform që të raportojnë çdo abuzim në këtë komision. Samar ka thënë se askush nuk ka të drejtë të komentojë në pamjen e tyre fizike apo të flasë për to me mos respekt. Situata në përgjithësi për gratë afgane është përmirësuar në dekadën e fundit, kryesisht në zonat urbane, mirëpo ato që jetojnë në zonat rurale dhe pjesë të tjera të shtetit përballen me diskriminim dhe dhunë. E disa gra janë ndaluar në Teheran derisa ishin duke tentuar që të shënonin ditën ndërkombëtare të gruas. Aktivistët për të drejtat e njeriut kanë njoftuar se ato do të mbajnë një protestë paqësore jashtë Ministrisë së Punës në kryeqytetin iranian për të kërkuar më shumë të drejta. Grat që kanë tentuar të mblidhen për protesta janë konfrontuar me forcat e policisë duke u bazuar në llogaritë mediave sociale. Nuk është bërë i ditur numri i grave të ndaluara. Një afgan është arrestuar në lidhje me sulmin me thik në Vjenë të Austrisë, në të cilin 4 persona janë plagosur rënd. I dyshuari 23 vjeç është arrestuar më njëherë pasi ka therrur një 20 vjeçar, po ashtu afgan bëri të ditur zëdhënës i policisë austriake Patrick Meinhofer. Ai tha se policia po hetonë nëse i dyshuari është përgjegjës edhe për therrjen e një familjeje austriake disa orë më parë në qendër të Vjenës. Të tre anëtarët të familjes, babai, nëna dhe vajza 17 vjeçe, ashtu si edhe viktima afgane janë në gjendje të rënë në spital. Emrat e tyre nuk janë bërë publik. Meinhofer tha se sulmi nuk duket se është i lidhur me terrorizëm, por se është herë të thuhet ndonjë gjë për motivin e sulmuesit. Zyrtarët e antiterrorizmit në Britani janë duke punuar për të zbuluar origjinën e agentit nervor të përdorur në përpjekjen për të vrarë ish-spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në Salisbury të Anglisë. Viktimat janë gjetur pa ndjenja dhe mbeten në gjendje kritike në spital së bashku me policin, i cili është afruar i pari. Një burim i tha BBC se substanca e përdorur të dielën mund të jetë agenti nervor sarin. Helmimi i dyshuar i ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij është cilësuar si krim i tmerrshëm dhe i pamatur, ka thënë zëdhënësi kryeministrës britanike Theresa May. Sekretarja britanike për çështje të brendshme Amber Rudd i ka thënë parlamentit se përdorimi i agentit nervor në tokën britanike ka qenë akt i turpshëm dhe i pamatur, mirëpo britanikët duhet të anashkalojnë spekulimet se kush ka qenë mbrapa këtij sulmi. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde paralajmëroi se lufta tregtare mund të ketë pasoja të frikshme për ekonominë globale. Nëse tregtia ndërkombëtare vihet në pikpyetje, rritja ekonomike bie. Tregtia bie dhe kjo është e frikshme, tha Lagarde për Radion RTL në Paris. Paralajmërimi vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hedhur poshtë frikën për tregtinë dhe është zotuar se do të vë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit. Trump ka deklaruar javën e kaluar në Twitter se lufta tregtare janë të leta për të fituar. Paralajmërimi i tij për vënien e tarifave mbi importe mund të prek aktorët kryesorë ekonomik nga Kina dhe Rusia në Bashkimin Evropian dhe në Japoni. Ai ka nxitur edhe kërcënime për akmarrje nga BE-ja, Kina dhe vende të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.